Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Καλή Ανάσταση. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που έγραψα αυτό το βιβλιαράκι. Ζούσα όπως και τώρα, δίπλα στη θάλασσα, και έγραφα βλέποντάς την και ακούγοντάς την. Χειμώνας πρέπει να ήταν, γιατί στον πρόλογο λέω «Έγραφα αυτή την ιστορία όταν άλλαξε η χρονιά και ήρθε το 1991». Μαζί του ήρθαν και θλιβερά γεγονότα, το ένα χειρότερο από το άλλο. Στις αρχές Ιανουαρίου χάθηκε ο γάτος μου σε ένα κάμπο ραντισμένο με φυτοφάρμακα. Στις 16 Ιανουαρίου με πληροφόρησαν από την Αθήνα ότι ο φίλος συγγραφέας Δημήτρης Νόλας μπήκε πηγόντος στο χειρουργείο. Την επόμενη, 17 Ιανουαρίου, ανήμερα του Αγίου Αντωνίου, της ονομαστικής μου γιορτής, άρχισε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Παρ' όλα αυτά, εγώ εξακολουθούσα να γράφω και κάπου-κάπου μάλιστα γελώντας. Αυτά λέω στον πρόλογο. Δεν είχα ξαναζήσει μέσα στη φύση, πρώτη μου φορά ήταν. Και η πρώτη φορά που πήγαινα στην Επίδαυρο. Με πήγε μια φίλη με το αυτοκίνητό της, Κυριακή απόγευμα, το βράδυ θα γυρίζαμε. Γύρισε μόνη της, εγώ ήμουν εκεί 3 χρόνια. Στην αρχή απορούσα πώς μου ήρθε κατά μεσής του χειμώνα να γράψω για την άνοιξη, όπου τα πάντα ανθίζουν, ξεπετιούνται μέσα από τη γη και υψώνονται προς τον ουρανό. Και μάλιστα για Πάσχα και Ανάσταση, όταν ο πόλεμος παρακάτω μενόταν και οι πύραυλοι εξαφάνιζαν κάθε ίχνο ζωή στον Περσικό. Πάσχα στο χωριό, έτσι είπα την ιστορία μου. Μα είναι τίτλος αυτός, μου έλεγαν οι έμποροι βιβλίων. Μόνο το Πάσχα θα πουλάει. Θα το καταστρέψει το βιβλίο, μ' είχε προειδοποιήσει ο εκδότης μου. Είναι κρίμα. Εγώ όμως επέμενα. Αυτός είναι ο τίτλος, κανένας άλλος. Κάποτε θα το καταλάβουν. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε και εκείνοι που με προειδοποιούσαν φαίνεται πως έχουν δίκιο. Το βιβλίο πουλάει μόνο το Πάσχα. Ό,τι φαίνεται όμως δεν σημαίνει πως έτσι και είναι. Κι εγώ έχω δίκιο. Αλλά δεν φαίνεται. Είναι ακόμη θαμμένο. Αν έγραψα μια πασχαλιάτικη ιστορία στο καταχείμωνο, δεν ήταν επειδή εγώ ήξερα τι έκανα, αλλά επειδή ήξερα τι ένιωθα. Εκεί στην Επίδαυρο είχαν ανθίσει όλα μέσα μου, είχαν ξεπεταχθεί χόρδα και λουλούδια που δεν ήξερα πως κατέχω, γιατί ποτέ μου δεν τα είχα μυρίσει. Στο κάτω-κάτω, εγώ δεν έγραψα για την Ανάσταση του Χριστού, για την Ανάσταση τη δική μου έγραψα. Εμένα δεν με είχε σταυρώσει κανείς, μόνος μου σταυρώθηκα. Μόνος μου θαύτηκα και όταν αναστήθηκα, δεν υπήρχε ένας μπροστά να το δει και να το μεταφέρει στους άλλους. Μόνος μου πάλι έπρεπε να τους πείσω ότι αναστήθηκα. Και όχι με λόγια, με πράξεις. Και αυτό κρατάει πολύ καιρό. 10 χρόνια έχουν περάσει και ακόμη δεν το κατάφερα. Αυτούς που με προειδοποίησαν δεν μπόρεσα ακόμα να τους πείσω ότι Πάσχα στο χωριό δεν σημαίνει αναγκαστικά άσπρες λαμπάδες, κόκκινα αυγά και σουβλιστό αρνί την εποχή που βγαίνουν οι παπαρούνες. Ούτε και σταυρώτα φιλιά. Παπαρούνες μπορούν να ανθίσουν και το Γενάρη. Φτάνει να το θες. Ο καθένας μπορεί να αναστηθεί όπου θέλει και όποτε θέλει. Θα το καταλάβει όταν ασπαστεί τον εαυτό του. Και επειδή μόνοι μας ερχόμαστε στον κόσμο και μόνοι μας πεθαίνουμε, πρέπει αν θέλουμε να αναστηθούμε να είμαστε και εκεί μόνοι, ολομόναχοι. Για να μην υπάρχουν μάρτυρες και να μην το πιστεύει κανένας. Έτσι, ώστε να είμαστε αναγκασμένοι συνεχώς να πράττουμε για να πείθουμε τους άλλους και όχι συνεχώς να μιλάμε. Πάσχα στο χωριό. Από το παράθυρο κοιτούσα τη Μεγάλη Πέμπτη που σε τίποτα δεν έμοιαζε πια μεγάλη. Μήπως η Θεσσαλονίκη έμοιαζε με τη Θεσσαλονίκη. Όλα είχαν αλλάξει από τότε που ήμουν παιδί. Υπήρχαν μάλιστα άνθρωποι που ισχυρίζονταν πως ακόμα κι εγώ είχα αλλάξει. Κατάλαβα πως χτυπούσε το τηλέφωνο και βάδισα προς τα εκεί. Ακόμα και τα τηλέφωνα έχουν αλλάξει. Κάποτε κουδούνιζαν σαν πυροσβεστικές αντλίες και έτρεχες να τα αρπάξεις. Σήμερα γουργορίζουν σαν χορτά τα περιστέρια. Ναι. Γεια σου, ρε μεγάλε. Ήταν ο Φώτης, φίλος από το στρατό και από την Αθήνα. Αν υπηρετούσαν και φιλίες, η δική μας θα έπρεπε τώρα να κάνει το δικό της στρατιωτικό. Τι κάνεις εκεί πάνω μόνος και έρημος, ρε? Κοιτώ έξω από το παράθυρο, εσύ? Κι εγώ τα ίδια, βλέπω τηλεόραση. Δεν ήταν τυχαίο που ήμασταν τόσα χρόνια φίλοι με το Φώτη. Καλά, αν είχα μπροστά μου τον τύπο που έκανε τη σούπα που βλέπω, θα τους πάνε τα μούτρα, συμπληρώνει. Και τα δόντια. Πρέπει να πω ότι ο Φώτης είναι ο οδοντογιατρός. Το ξεκίνησε σαν επάγγελμα και κατέληξε να το ασκεί σαν χόμπι. Σε τρεις μέρες Πάσχα, μεγάλε, αναφωνεί ξαφνικά σαν να με πληροφορεί για κάποια φήμη που κυκλοφορεί στην πρωτεύουσα. Τώρα μας φώτισες, Φώτη. Γιατί, ρε? Μόνο τα Χριστούγεννα σ' αρέσουν εσένα? Μεγάλη εβδομάδα και δεν καταλαβαίνεις τίποτε, παραπονιέμαι αγανακτισμένος. Θυμάμαι μικρός. Σαν σήμερα κρεμούσαν στα παράθυρα ένα κόκκινο πανί. Η μάνα μου έβαφε τα αυγά στην κουζίνα τραγουδώντας «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου». Μεγάλο το γαϊδουράκι, μίκρυν το σαμαράκι, με διακόπτει ανυπόμονα. Άσε τα λόγια του βουνού και τη στάνη, ρε Φώτη. Εδώ σου μιλάω για πράγματα που υπήρχαν και δεν υπάρχουν πια. Και τι να κάνουμε, ρε μεγάλε? Και η δική μου μάνα τραγουδούσε το μαντίλι Καλαματιανό όταν έβαφε το μαλλί από τα πρόβατα. Και τώρα όχι μόνο δεν τραγουδάει, αλλά βρίζει και από πάνω. Μάνες είναι αυτές. Μην τις ξασυνερίζεσαι. Από ό,τι ήξερα, το Φώτη μιλούσε έχοντας στο μυαλό του το λόγο και μόνο που είχε τηλεφωνήσει. Μεσολάβησε μια μικρή σιωπή. Ρε εσύ, φωνάζει κατάπληκτος από κάτι. Ξέρεις τώρα, δά τη σκέφτηκα. Είπα μαντίλι Καλαματιανό και τι λες μου ήρθε στο μυαλό? Τι? Η Καλαμάτα, ρε, το χωριό. Πάμε για Πάσχα στο χωριό. Δεν ήταν τυχαίο που ήμασταν τόσα χρόνια φίλοι με το Φώτη. Το είπα και πιο πάνω. Εκεί μπορεί να πάρουμε και καμιά μυρωδιά από Πάσχα. Τουλάχιστον από σούβλες θα πάρουμε σίγουρα, γελάει. Σκεφτόμουν χωρίς να μιλάω. Άσε πια τους δικούς μου, συνεχίζει ακάθεκτος. Να περιμένουν εμένα και να δούνε και εσένα μαζί. Θα μουρλαθούν. Αν είναι αυτός ο σκοπός σου. Ρε εσύ άσε τα σάπια. Αυτοί καλά-καλά ούτε εμένα περιμένουν. Έτσι κι αλλιώς ο γιος μου δεν πρόκειται να βγάλει το άλλο Πάσχα. Ξαφνικά θυμήθηκα κάτι. Και ο μπάρμπα σου, ρωτάω ανήσυχος. Φαντάζεσαι να μην βγάλεις εσύ αυτό το Πάσχα? Ήξερα πως ο θείος του είχε ορκιστεί να το σκοτώσει, έτσι ξαναπατούσε το πόδι του εκεί κάτω. Το είχε ορκιστεί μέσα σε καφενείο, ώστε να μην κολώσει και να τον καθαρίσει οπωσδήποτε. Ο Φώτης δεν μου είχε πει γιατί, ούτε και εγώ τον είχα ρωτήσει. Το συμπέρασμα το είχα βγάλει μόνος μου. Αφού στην ελληνική επαρχία σε σκοτώνουν μόνο αν βάλεις χέρι σε ξένη γη ή σε ξένη γυναίκα, και αφού ο Φώτης δεν νοιαζόταν ούτε για τη δική του τη γη, δεν ήταν και τόσο δύσκολο να καταλάβεις το τι έτρεχε. Χιάστονε, μωρέ, τον μπάρμπα μου. Κάποτε πρέπει να πάω στο χωριό, δεν πρέπει? Αν να με φάει, τότε ας με φάει. Άμα το παίρνεις έτσι το πράγμα, εντάξει, του λέω. Πάμε. Καλά, θα γίνει μεγάλη πλάκα, φωνάζει ενθουσιασμένος. Θα έχουμε και την άλλη μεγάλη μαζί, τη Λίτσα. Έχω προσέξει ότι πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την ιδιότητα που αποδίδουν στον εαυτό τους για να προσφωνήσουν τους άλλους. Αυτός που περνάει τον εαυτό του για γάτα, αποκαλεί τον άλλο γάτα. Εκείνος που το θεωρεί μάγκα, λέει μάγκα τον άλλον. Ο βλάκας βλάκα. Και εκείνος που γνωρίζει πως είναι ολότελας κάρτος, αποκαλεί σκάρτη ολόκληρη την κοινωνία. Ο Φώτης χρησιμοποιεί το μεγάλο για όλο τον κόσμο. Μερικές φορές τόσο παράτερα που δημιουργήσε παρεξηγήσεις. Ο ίδιος τα μεγάλωσε όλα. Στο μήκος, στο πλάτος, στο μαλλί, στο μουστάκι, στις χειρονομίες και στη συμπεριφορά. Αύριο σε περιμένω, συνεχίζει. Κάνουμε το βράδυ μια μπαρότσαρκα και Σάββατο πρωί-πρωί ξεκινάμε. Τρώμε τις σούβλες μας, πίνουμε τα κρασιά μας και Δευτέρα πρωί-πρωί ξαναξεκινάμε. Γιατί Δευτέρα πρωί-πρωί? Απορώ. Με την ησυχία μας. Θα έχουμε και το Λιτσάκι μαζί, δεν στο είπα? Δευτέρα απόγευμα έχει συναυλία κάπου στα Τρίκαλα και πρέπει να την πάω. Ας μείνει στην Αθήνα τότε. Επιχειρώ να προτείνω γνωρίζοντας ότι τότε δεν θα μείνει η Αθήνα στη θέση της. Με την ψυχή στα δόντια θα κάνουμε ανάσταση. Εμένα θα μου πεις για ψυχές και για δόντια? Κάνει ο Φώτης με πείρα αιώνων. Αλλά τι να σου κάνω που το σαράβαλο είναι δικό της? Το ξέχασες αυτό? Πραγματικά το είχα ξεχάσει. Με το να το οδηγεί συνεχώς ο Φώτης, πίστευα πια πως ήταν δικό του. Από την άλλη, η Λίτσα θα πίστευε εντελώς το αντίθετο. Ότι με το να οδηγεί δηλαδή ο Φώτης συνεχώς το δικό της σαράβαλο, κάποτε θα γινόταν δικός της και ο ίδιος. Ποτέ μου δεν είχα ζήσει Πάσχα σε χωριό και κάθε μεγάλη εβδομάδα ήταν το μεγάλο μου όνειρο. Ακόμα θυμόμουν εκείνη τη ζωγραφιά στο βιβλίο του σχολείου με το αρνάκι στη σούβλα και γύρω τριγύρω η οικογένεια να χαίρεται και να αγάλεται. Παιδιά, γονείς, παππούδες και στο βάθος ζωγραφιάς να χορεύουν τσολιάδες. Σαν παιδί δεν είχα την τύχη να μπω στον πίνακα. Γονιός και τσολιάς δεν έγινα. Αν έλειπαν και τα γερόντια από εκεί μέσα, θα είχα πάψει πολλού να τρέφω ελπίδες. Στο αεροδρόμιο με περίμενε ο Φώτης. Γύρισαμε τα μισά από τα παλιά στέκια και αργά τη νύχτα πήγαμε να πάρουμε τη Λίτσα από το κέντρο που τραγουδούσε. Η πίστα ήταν γεμάτη σπασμένα πιάτα. Εδώ κοίτα, μου δείχνει ο Φώτης στο μισό σκόταδο. Κι έτσι και σπάσω εγώ κανένα πιάτο στο σπίτι, γίνεται χαμός. Το αφεντικό της Λίτσας επέμενε να μας κεράσει ένα όσο την περιμέναμε. Κάθε τόσο σηκωνόταν να δώσει το χέρι σε κάποιον και αμέσως μετά μας έκανε το σύντομο βιογραφικό του ανθρώπου. Όπως τα έλεγε, συμπέρανες ότι ο άλλος προσπαθούσε με τίμια και άτιμα μέσα να τα οικονομήσει για να έρθει να σπάσει πιάτα στο μαγαζί του. Εξάλλου ο ίδιος ήταν απόλυτα βέβαιος γι' αυτό. Ήρθε η Λίτσα, με άγγιξε, με μύρισε και πήγε και κούνια στην αγκαλιά του Φώτη. Αυτός ανακάτωσε τα μαλλιά και την έσφιξε προστατευτικά πάνω του. Έπειτα την έσπρωξε πάλι σε μένα, αναγκάζοντάς να με φιλήσει. Όσοι παρακολουθούσαν τη σκηνή από την αρχή και αφιταλαντεύονταν κατά πόσο ο Φώτης είναι εκείνος που προστατεύει τη Λίτσα και τα συμφέροντά της, μπορούσαν τώρα να έχουν μια ξεκάθαρη γνώμη. Σταματήσαμε έξω από το ιατρείο. Ο Φώτης θα κοιμόταν με τη Λίτσα στο σπίτι της, εγώ με τη Φορμόλη στο ιατρείο. Έφτασα στην αίθουσα αναμονής, αλλά κανένας δεν με ανέμενε. Στο φως που έμπαινε από τον δρόμο, τα τρυπάνια και τα πριόνια άστραφταν δολοφονικά και τα καλώδια έμοιαζαν με κρεμασμένα μαστίγια. Άφησα την τσάντα και προχωρώντας στο διάδρομο, διέκρινα επιτέλους το μεγάλο κρεβάτι. Ξύπνησα χωρίς να έχω στην αίσθηση πού βρίσκομαι και γιατί. Σκέφτηκα τη ζωγραφιά εκείνη από τον αγνωστικό του δημοτικού και το μυαλό μου άρχισε να παίρνει μπροστά και να σχηματίζει την πραγματικότητα. Ήταν μεγάλο Σάββατο. Σε λίγες ώρες θα ήμασταν στο χωριό. Τα μεσάνυχτα θα γυρίζαμε από την εκκλησία με αναμένες λαμπάδες. Και αύριο το πρωί θα γυρίζαμε τη σούβλα. Χαμογέλασα στο σκοτάδι, μακαρίζοντας τον εαυτό μου. Χρειαζόμουν ένα καλό μπάνιο και ένα καλύτερο ξύρισμα. Αναλογίστηκα το σαπούνι από χαμομήλι και φύγια που είχα στην τσάντα μου και ένιωσα ευγνωμοσύνη για τη γη και τη θάλασσα. Και για τα ζώα. Μόλις χτες είχα αγοράσει ένα πινέλο από τρίχα σβού για να σαπουνίζω απαλά και τρυφερά τα μαγουλά μου. Προνοητικά είχα κάνει το πασχαλιάτικο δώρο στον εαυτό μου προτού χαθώ στα βουνά και στα λαγκάδια. Με ένα πείδημα βρέθηκα όρθιος και άναψα το θερμοσύφωνα. Συνεχίζοντας την πορεία μου, πέρασα στην αίθουσα αναμονής, όπου με ανέμενε η τσάντα μου και πάτησα το διακόπτη. Έμεινα σύξυλος. Τον πάτησα και τον ξαναπάτησα. Τίποτα. Στη θέση της δερμάτινης καφετιάς τσάντας μου που την είχα αγοράσει στο τακοράτι της Γκάνας, υπήρχε μια μαύρη πλαστική τσάντα με τρύπιες γωνίες. Πήγα μέχρι την κρεβατοκάμαρα και ξαναγύρισα. Τίποτα δεν είχε αλλάξει. Η ίδια εικόνα. Στη θέση της τσάντας μου μια τσάντα ξένη. Θεώρησα περιττό βέβαια να εξετάσω και τα μέσα της. Εφόσον είχε αλλοιωθεί το εξωτερικό ήταν επόμενο να αλλοιωθεί και το εσωτερικό. Σχημάτισα στο τηλέφωνο το νούμερο της Λίτσας, παρακολουθώντας συνεχώς την ξένη τσάντα, μήπως κάποια στιγμή μεταμορφωθεί πάλι στην τσάντα τη δική μου. Θα χτύπησε τουλάχιστον 10 φορές, ώσπου να ακούσω το ροχαλιτό του Φώτη. Εγώ είμαι εγώ, λέω βιαστικά. Έλα, εγώ είμαι. Μόλις κλείσαμε τα μάτια μας, ρε εσύ. Εγώ θα σε πάρω. Δεν σου το είπα. Μην κλείσεις. Σε παίρνουν γιατί έγινε κάτι τρελό εδώ. Πού, στο ιατρείο? Ρωτάει τρομοκρατημένος. Είχε σχεδόν ξυπνήσει. Στο ιατρείο. Τι έγινε, μίλα, ρε. Θυμάσαι την καφέ δερμάτινη τσάντα μου? Ποια, αυτή που σου πέταξα? Αυτή. Δεν υπάρχει πια. Την άφησα χτες βράδυ εδώ στο σαλόνι σου και τώρα που ήρθα να την πάρω, βρήκα στη θέση μια μαύρη πλαστική με τρύπιες γωνίες. Κοίταξες μέσα? Τι να κοιτάξω μέσα, με δουλεύεις? Και αυτά θα είναι μαύρα πλαστικά με τρύπιες γωνίες. Δεν μιλούσε. Κουφάθηκες, ρε. Να τον πιάσω τα χέρια μου, τον βγάλω τα δόντια ένα-ένα του πούστη. Ποιον εμένα? Το αδελφό αυτού του γιατρού που του νοικιάζει το ιατρείο. Θα έρθει να πάρει την τσάντα του και πήρε τη δικιά σου, ο μαλάκας. Δεν βολεύεσαι με αυτήν, ε? Δεν κατάλαβα. Καλά-καλά, ένα αστείο έκανα. Θα έχεις μέσα τα σαπούνια στα σόβρακά σου και το πινέλο που αγόρασα χτες έχω μέσα. Αυτό δεν λέω κι εγώ. Τι κάνουμε τώρα, να πάρω την αστυνομία? Όχι και την αστυνομία. Ένα λάθος έκανε ο άνθρωπος. Δύο λάθη. Ένα που πήρε την τσάντα μου και ένα που άφησε τη δικιά του. Περίμενα να δεις τι μου άφησε εδώ. Που πρέπει να πάμε στην Πάτρα τώρα. Κι ούτε ξέρω που κάθεται. Περίμενε, έρχομαι. Ρωτώντας και στην πόλη φτάνεις. Εντάξει, την Πάτρα θα τη βρίσκαμε. Όμως όλα τα άλλα, το σπίτι του, αυτόν, την τσάντα, τα υπάρχοντα της τσάντας. Πώς ήταν δυνατόν να βρούμε τόσα πράγματα σε μια μόνο μέρα, όταν τη νύχτα χάναμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε? Άνοιξε η πόρτα και όρμησε μέσα η Λίτσα γελώντας. Έψαχνε στο πάτωμα, λες και της είχε πέσει η αιτία του γέλιου της. Πού είναι, πού είναι η τσάντα? Την πήρανε, δεν σου το είπα. Όχι δική σου καλέ, οι άλλοι που σάφησαν. Την πέταξε στα πόδια της. Το γέλιο της φούντωσε και κόρωσε σαν να πέταξα κούτσουρο στη φωτιά. Παραπάτησε χάνοντας την ισορροπία της και αρπάχτηκε από την κοιλιά της για να μην πέσει. Σήκωσε γρήγορα την τσάντα και την ξαναπέταξε στα πόδια της. Βοήθεια, θα μου φύγουν! Κατάφερε να φωνάξει μέσα στο γέλιο της και έμπηξε τα δάκτυλά της ακόμη πιο βαθιά. Βοήθεια! Στράφηκα στο φώτι να δω αν είχε σκοπό να ανταποκριθεί στην έκκληση ή αν έπρεπε να δώσω εγώ χέρι βοηθείας. Με πρόσεχε έχοντας στο μυαλό του ό,τι περίπου κι εγώ. Την άλλη στιγμή βούτυξε το χέρι της Λίτσας από την κοιλιά της και το σήκωσε τεντωμένο ψηλά. Δεν μπορείς να πιάνεις τίποτα άλλο όταν χαχανίζεις, τη ρωτάει κρατώντας το χέρι της πάντα στο ύψος το δικό του. Πόσες φορές θα σου το πω? Μπα, σαν τι δηλαδή? Άσε με, με πονάς. Άμα σου τράψω μια και σου φύγουν τα δόντια, θα σου πω εγώ σαν τι δηλαδή. Θεώρησα καλό να μπω στη μέση. Άσε την κοπέλα να πιάνει τι θέλει, ρε, εσύ. Κουμάντο να τις κάνεις. Ο Φώτης ούτε με κοίταξε ούτε μου μίλησε. Πέταξε το χέρι της Λίτσας, άρπαξε την τσάντα και προπορεύτηκε. Τον ακολουθήσαμε έξω στον δρόμο. Αμήλυτος και με απότομες κινήσεις, ξεσκέπασε τον Τεσεβό και το ίδιο απότομα κάθισε και άναψε τη μηχανή, περιμένοντας να τον ακολουθήσουμε και μέσα στο αυτοκίνητο. Κάθισα πίσω και η Λίτσα μπροστά. Προτού κλείσει την πόρτα της, το αυτοκίνητο τυνάχτηκε μπροστά, λέγοντας αυτό που τόση ώρα ήθελε να της πει ο Φώτης. Η Λίτσα τυνάχτηκε πίσω και τον κοίταξε παρατεταμένα. Φωτάκι, άντε! Σκεπάστηκε με ένα ζευγάρι μεγάλα μαύρα γυαλιά και δεν ξαμίλησε. Ο Φώτης εξακολουθούσε να οδηγεί θυμωμένα, κοιτώντας ίσια μπροστά του και αφήνοντας το αυτοκίνητο να μιλάει για αυτόν. Κάπου-κάπου χτυπούσε χωρίς λόγο την κόρνα. Εντάξει, ρε εσύ, του λέω σε ένα τέτοιο κορνάρισμα. Έβρισες, ξανάβρισες, σταμάτα επιτέλους. Στράφηκε και μου έριξε μια απορριμμένη ματιά πάνω από τον ώμο του. Τα αδελφάκια του Ντεσεβό, κορνάρο, ρε, εξηγήσε να μιλάει σε νήπιο. Χαιρετιόμαστε. Άμα δεν είχε στο μυαλό σου την καριόλα, θα το πιανε. Δεν ήξερα ποια εννοούσε, την τσάντα μου ή τη Λίτσα σου. Αν εννοούσε τη δεύτερη, είχε δίκιο, όμως δεν το θεώρησα απαραίτητο να το διευκρινίσω. Συντροφικός χαιρετισμός, ρε, συνεχίζει ο Φώτης έχοντας βρει ξαφνικά το κέφι του. Όταν ανοίξει μειονότητα, αναγνωρίζεις τα αδέλφια σου αμέσως. Εγώ έτσι και έβλεπα τα χρόνια εκείνα κομμουνιστή, το καταλάβαινα από μίλια μακριά. Και πού να δεις τις αδελφές, λέει Λίτσα βγάζοντας τα γυαλιά της. Δεν πάνε να φοράνε κοστούμια και στολές, θα αναγνωρίσει μια την άλλη ο κόσμος να χαλάσει. Ο Φώτης άπλωσε το χέρι χαμηλά προς το μέρος της. Θα έχουν και αυτή την καμπούρα τους, της λέει τρυφερά. Όπως τα Ντεσεβό. Και η μαύρη, επεβαίνω εγώ από πίσω. Και αυτοί χαιρετούνται χωρίς να γνωρίζονται. Σώπα, κάνει αφηρημένο ο Φώτης. Αυτοί πάλι από τι να αναγνωρίζονται? Τράβα το χέρι σου από πάνω μου, λέει αυστηρά και επαγγελματικά η Λίτσα. Ανασηκώθηκα να δω και ο Φώτης με μπάνισε από το καθρεφτάκι. Μεγάλε, πού κοιτάς, μέσα ή έξω? Σε πάω από τον παλιό δρόμο για να χαζεύεις τη θάλασσα που σ' αρέσει, εντάξει? Όχι, ρε εσύ, αναφωνήσε να είδε μπροστά του γκρεμισμένο βράχο. Πάνω σε σκατά πέσαμε.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
βρήκαμε. Πουλιοπουλά ποτήκαμε. Σημαίνεις εποχή.